sabate la 26 de aprilo en la unua ĉefurbo de Pollando, Gniezno, okazos solena asembleo de la polaj deputitoj kaj senatanoj. La evento ligos al la miliariĝo de la pola reĝolando, kiam la Piast-dinastia princo Bolesław Chrobry, Boleslao la Brava, surhavis la reĝan kronon. La pola sejmo proklamis la 2012 kiel jubilean jaron ligitan kun la transpreno de la reĝ-insignoj fare de la du unuaj reĝoj de Pollando, Bolesław Chrobry kaj sekve lia filo Mieszko la dua Lambert. Tio estis klara signalo por la tiama mondo, ke la juna pola ŝtato estas sendependa kaj suverena, ke komenciĝis la firmiĝado de ĝia pozicio sur la mezepoka mapo de Eŭropo, kiu en la princolando transformiĝis en la reĝolandon. La publikaj solenadoj ligitaj kun la miliariĝo de la pola reĝolando komenciĝis jam la 22 de aprilo en Varsovio. Tiam laŭ la krakowskie przedmieście strato moviĝis granda patriota marŝo manĝanta la miliariĝon. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 100.000 personoj el la tuta lando. Similaj eventoj ligitaj kun la miliariĝo de la pola reĝolando okazas ankaŭ en aliaj lokoj de la lando. La evento havis ne sole historian dimension, sed estis ankaŭ la okazo bati rekordon, se temas pri la nombro de personoj samtempe dancantaj la paradan polonezon. La rekordo de la 2012 jaro, kiun oni notis en Sokołów Podlaski, kiam dancis ĝin 635 paroj, estis brile superita. En Varsovio la faman polonezon de Wojciech Kilar el la filmo Signoro Tadeo dancis samtempe 1165 paroj. Ni aldonu, ke polonezo, kiel la nacia pola danco, estis registrita en la reprezenta UNESCO-listo de la kultura heredaĵo de homaro en 2023 jaro.